Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την ευλογία να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Χρυσόπουλο, θεολόγο, κοινωνιολόγο και εφημέριο του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων του ομώνυμου Δήμου Αττικής. Πάτερ Χρυσόστομο, ευλογείτε, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, πολύ καλά είμαστε.
Είστε καλά?
Παρόλο το κρύο εξωτερικά του καιρού, εμείς είμαστε πολύ ζεστοί στην καρδιά μας.
Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε, Πάτερ.
Αμήν. Αμήν.
Πάμε να ξεκινήσουμε να πάρουμε πνευματική τροφή από εσάς, Πατέρα Χρυσόστομο, να πάρουμε να μάθουμε δύο λόγια για το αν έχουμε εγκαταλείψει το Θεό σήμερα, για το αν είναι εύκολο να μετανοήσουμε, είναι εύκολη μετάνοια. Έχουμε εγκαταλείψει το Θεό μας?
Εν πρώτης να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την πρόθεση να συζητήσουμε για θέματα που απασχολούν όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς. Απλούστατα εμείς έχουμε αναλάβει κάποια άλλη αποστολή και σας ευχαριστούμε πολύ που έχετε και αυτό το μέσο ως βοηθό σε αυτή τη διακονία μας του κηρύγματος του Λόγου του Θεού. Ο Θεός είναι στάνταρ. Υπάρχει Θεός, υπάρχει εκεί που υπάρχει, είναι σαν τον ήλιο. Εάν εμείς κλείσουμε τα πατζούρια του σπιτιού μας, αν κλείσουμε εμείς την πόρτα μας, δεν θίγεται ο Θεός. Εμείς απλούστατα δεν έχουμε τη ζεστασιά του, δεν απολαμβάνουμε το φως του και τις ευεργησίες του, όπως τον έτσι και με το Θεό. Εμείς πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουμε να μοιάσουμε το Αδάμ και τη Εύα. Δηλαδή, έχουμε το δικό μας αντάρτικο. Δεν μας συμφέρει πολλές φορές ο Θεός με τα μη που μας λέει. Και γι' αυτό πολλές φορές αποστροφόμαστε. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ελπίδα και ποτέ δεν πρέπει να χάνεται ότι ο άνθρωπος αργεί να μην σβήσει φλόγα μέσα του της πίστης. Και είναι σαν το καντήλι που πότε χαμηλώνει πίστη, πότε η φωτιά και πότε μεγαλώνει, δηλαδή, πίστη. Αργεί να μην σβήσει, αλλά και να μας κάψει η πολυπίστη, δηλαδή μέσω της δυσκολυψίας. Mm-hmm. Ο Θεός να μας περιμένει όπως κάθε στοργικός πατέρας. Εάν ο Θεός δεν μας περίμενε, ξέραμε ότι ο Θεός ήταν ένας Θεός τιμωρός, ένας Θεός που μόνο κουνάει το δάχτυλο, ένας Θεός που μόνο απαιτεί από τους άλλους, δεν θα τον είχαμε ανάγκη. Καλύτερα θα είμαστε να είμαστε ανάθεοι. Αλλά επειδή ο Θεός μας δεν είναι ο τριαδικός τέτοιος, γι' αυτό και πιστεύουμε και ελπίζουμε και μας περιμένει. Άλλωστε, η επόμενη Κυριακή, όχι αυτή μας έρχεται για λέει επόμενη, η επόμενη πραγματικά για Κυριακή του Ασώτου, αυτό μας δηλώνει.
Είναι στιγμές αυτές που ζούμε και σήμερα. Είναι επιτακτική η ανάγκη να πλησιάσουμε περισσότερο τον Θεό, πιστεύατε, Πατέρα Χρυσόστομα?
Ο άνθρωπος αργά ή γρήγορα το αντιλαμβάνεται αυτό. Διότι απογοητεύεται από όλους αυτούς που θεοποίησε στο διάβα του. Θεοποίησε εντάλματα του καλλιτεχνικού, του αθλητικού, του πολιτικού χώρου. Κάποια στιγμή τον απογοητεύουν. Βλέπετε η επικαιρότητα, την καταμαρτυρεί. Mm-hmm. Κάποιες φορές ακόμα και οι οικοί μας προδίδουν. Γι' αυτό και κάποια στιγμή, όσο και να φαίνεται ότι εγκατέλειψε ο άνθρωπος τον Θεό, επειδή όμως ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει, γι' αυτό και το και επαναπατρίζεται στην όντως πατρίδα του, δηλαδή στη χώρα του Θεού και στην αγάπη του Θεού. Ναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Η απογοήτευση είναι πειρασμική που έρχεται πολλές φορές.
Η απελπισία δηλαδή και
η απελπισία και όλες αυτές οι καταστάσεις έρχεται πειρασμικά στη ζωή μας ο διάβολος, ούτως ώστε να μας κάμψει ακόμα περισσότερο.
Ο χριστιανός πώς ξεχωρίζει και για ποια πράγματα, Πατέρα Χρυσόστομο?
Πρέπει να ξεχωρίζει με τη συνέπειά του. Με τη συνέπεια ονόματος και λόγων και έργων. Γιατί πολλές φορές τον αθέο χώρος βρήκε πατήματα στα δικά μας παραστρατήματα. Κληρικών και λαϊκών χριστιανών. Πρέπει να έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Με λογική, με πίστη και με υπακοή και όλα τα άλλα έρχονται. Μην ξεχνάμε ότι ο Αδάμ και η Εύα, όπως είπαμε, δεν έφυγαν γιατί ήταν ούτε δολοφόνοι, ούτε ανήθικοι, ούτε κλέφτες. Φύγαν από τον παράσιο γιατί ήταν αντάρτες.
Σήμερα πόσο εύκολο είναι να μετανοήσει ο άνθρωπος, πόσο εύκολο είναι να πλησιάσει το Θεό?
Είναι τόσο εύκολα, πολύ πιο εύκολα από ότι να κάνει την αμαρτία. Αργεί να το αισθανθεί μέσα του, να κάνει μια γερή αυτοκριτική για το τι στραβό έχει κάνει και τι ενάντια στο Θεό έκπρεξε, που παρεύει την εντολή του Θεού, και μια κίνηση να κάνει. Υπάρχει η Εκκλησία, αυτή την κίνηση να την κάνει πραγματική μεταστροφή και να την βιώσει ο άνθρωπος, να την κάνει αλλαγή πραγματική.
Σε όλα αυτά που συζητάμε τώρα, Πατέρα Χρυσόστομε, προφανώς είναι και η μίμηση των Αγίων που πρέπει να κάνουμε εμείς, να μιμηθούμε τα χαρίσματα των Αγίων μας, έτσι δεν είναι?
Όταν η Εκκλησία μας διδάσκει και αυτά που σας είπα και μας προτρέπει και μας καλεί, δεν μας καλεί έτσι θελικά και αόριστα. Έχει πρώτα το παράδειγμα των Αγίων μας. Γι' αυτό άλλωστε και τους Αγίους μας δεν τους έχουμε απλώς σε κάτι βιβλία ως ιερές ιστορίες. Τα συναξάρια τους είναι σημαντικό κομμάτι της ορθόδοξης ζωής και επιπλέον γι' αυτό τους έχουμε και στις εικόνες τους. Τους έχουμε σε αγιογραφίες στους ναούς. Οι αγιογραφίες στους ναούς δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία απλώς για να καλύψουμε κάποιους τοίχους. Mm-hmm. Τους έχουμε ούτως ώστε μπαίνοντας μέσα να έχουν τον ρόλο του καθρέφτη και κάπου ο καθένας μας σε κάποιον από αυτούς τους καθρέφτες να βρει τη δική του ανταπόκριση. Και μπορεί να είναι και ο Άγιος που φέρει το όνομά του. Mm-hmm. Γι' αυτό οι Άγιοι μας δεν τους έχουμε πίσω με έναν αρκισισμό ότι κάποτε είχαμε καλούς ανθρώπους, mm-hmm, και αυτοί είναι οι Άγιοι, αλλά τους έχουμε γύρω μας για να είναι η πρόκληση ούτως ώστε και εμείς να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση της Εκκλησίας και να αλλάξουμε. Μην ξεχνάμε ότι στον Παράδεισο επίσημα είναι ένας ληστής με το λόγο του Κύριου τη διαβεβαίωση. Και είναι και οι Αγίοι μας όπου βίωσαν τον Παράδεισο και πηγής και τον απολαμβάνουν και εκεί πέρα που έχουν πάρει, γι' αυτό και τους έχουμε Αγίους, τους έχουμε στα εικονίσματα, στις ακολουθίες μας, στη Θεία Λατρεία, φέρνουμε τα ονόματά τους και όλα τα υπόλοιπα όσον αφορά τους Αγίους. Γι' αυτό έχουμε πρότυπα τους Αγίους, που και αυτοί ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, με πτώσεις πολλές φορές και χειρότερες από τις δικές μας, αλλά είχαν όμως ένα πολύ καλό γνώρισμα, τη μετάνοια, που αυτή τους έσωσε.
Και εμείς έχουμε σήμερα, ζούμε στην καθημερινότητά μας, έχουμε προβλήματα, πέφτουμε. Το δύσκολο είναι να σηκωθούμε, Πατέρα Χρυσόστομε.
Ο πειρασμός πολλές φορές μας θέλει πεσμένους. Γι' αυτό και η πτώση μας πολλές φορές συνοδεύεται με μια χαρά. Κατάφερα, έκανα, έκλεψα, σκότωσα, εκδικήθηκα, είχα την κακία μου, είχα όλες τις αμαρτίες. Και από την απολαμβάνουμε πολλές φορές την αμαρτία. Αυτή είναι η πτώση που μένουμε στην πτώση και μάλιστα γίνεται όλο και γλυκύτερη. Είναι σαν έναν άνθρωπο που εθίζεται σε ένα πάθος, στο πάθος χαρτοπεξίας ή οτιδήποτε άλλο και συνεχίζει εκεί πέρα σε αυτό το πάθος. Έτσι και εμείς η αμαρτία είναι γλυκιά πολλές φορές. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να έχουμε συνέχεια αυτή τη γλύκα. Κάποια στιγμή θα μας βγει σε κακό. Και κατά σέπεια μπορούμε όμως να ορθωθούμε. Αργεί να το θελήσουμε κάποια στιγμή. Και πολλές φορές στο δρόμο, όπως ο Απόστολος Παύλος, στο δρόμο θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Κάπου θα δούμε και θα ακούσουμε και τη φωνή του Θεού να μας καλεί και εμείς να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση αυτή του Θεού.
Πρέπει να έχουμε πόθο για την αγιότητα. Εμείς έγινε δύσκολο, δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό. Ή πρώτα να ταπεινωθούμε, να ρίξουμε τον εγωισμό μας.
Αυτό είναι το ότι να γίνουμε άγιοι, αυτό είναι ο σκοπός μας.
Δεν είναι αυτό εύκολο όμως. Μπορούμε να το λέμε εμείς αυτό, ότι ο πόθος μας ή ο στόχος μας είναι η αγιότητα?
Εάν ήταν εύκολο, θα ήταν όπως και οι αθλητές στο στάδιο, θα ήταν όλοι πρωταθλητές στα στάδια και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι εύκολο, δεν παίρνουν όλοι το μετάλλιο της νίκης, αλλά αγωνίζονται πάρα πολύ οι περισσότεροι. Έτσι αυτό το στάδιο του Τριωδίου και της Αρακοστής μας καλεί να αγωνιστούμε. Είναι θέμα αγώνας προσωπικού, να αναλάβουμε ο καθένας τον αγώνα του, την υποχρέωσή του και να ελπίζει ότι αυτός ο αγώνας θα βγει σε καλό και θα δικαιωθούμε κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα.
Αυτά τα μηνύματα μας δίνει η Τεσσαρακοστή που έρχεται, το στάδιο αυτό, ο καλός αγώνας που πρέπει να κάνουμε.
Αυτό είναι, η Τεσσαρακοστή είναι ένα μεγάλο στάδιο. Η προπόνηση είναι η περίοδος του Τριώδη που ήδη έχει αρχίσει. Το καθεαυτό αγώνισμα είναι η μεγάλη Τεσσαρακοστή και η μεγάλη εβδομάδα είναι η απαρασημοφόρηση, θα λέγαμε. Το να μπορέσουμε να φτάσουμε ακατακρίτως και να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας.
Ναι, σε ένα κήρυγμά σας που είχα ακούσει, πατέρα Χρυσόστομα, είπατε ότι ζούμε σε καιρούς φιλαυτίας, ολιγοπιστίας, ασυδοσίας, με αφορμή την εορτή του Αγίου Νικολάου, πώς πρέπει να το μιμηθούμε τον Άγιο αυτό. Ναι. Οι καιροί αυτοί γιατί έχουν τόσο, ζούμε σε τέτοιους καιρούς φιλαυτίας, ολιγοπιστίας, ασυδοσίας, δηλαδή θα ρωτήσει κάποιος, πότε δεν υπήρχαν όλα αυτά ανά τους αιώνες?
Σήμερα υπάρχουν μεγαλύτερες οι προκλήσεις. Και δυστυχώς η κοινωνία μας έχει γίνει τόσο απρόσωπη που ο καθένας έχει κλειστεί στον εαυτό του, στο μικρό κόσμο τον δικό του, και πλέον ο καθένας ζει με το εγώ του. Για το να πάω εγώ καλύτερα. Αν στην καλύτερη περίπτωση να πάει και η οικογένειά μου καλύτερα. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει ο άλλος, και μάλιστα προκειμένου να πάω εγώ καλά και η οικογένειά μου, θα πατήσω και επιπτωμάτων πολλές φορές. Θα δημιουργήσω πτώματα πνευματικά. Λοιπόν, ενώ εμείς μπορούμε και πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση. Όχι, δεν είπαμε ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, έχει τα χαρίσματά του. Αλλά όμως ο καθένας έχει τα δικά του όμως. Και να αναγνωρίσουμε και να φύγουμε από το εγώ, να μην πάμε στο εσείς, γιατί τότε μεταθέτουμε ευθύνες στους άλλους. Να πάμε στο εμείς. Ο καθένας με τα λατώματά του, αλλά μετά και με τα πλεονεκτήματά του, με τα χαρίσματά του. Και εκεί ο καθένας μας και να καταλάβουμε ότι ο άλλος μας δεν είναι εχθρός μας, δεν είναι ο ανταγωνιστής μας, αλλά είναι ο συναγωνιστής μας. Εκεί πάσχουμε. Ακόμα και οι χριστιανοί. Βλέπουμε τον άλλον ως ανταγωνιστή στη ζωή μας και όχι ως συναγωνιστή στο ίδιο στάδιο, με τον ίδιο σκοπό, με τον ίδιο αθολοθέτη και το ίδιο επάθλο.
Αυτό σημαίνει ότι δεν μας ενθουσιάζει ή την αφήνουμε στην άκρη την έννοια της αγάπης. Δεν τη βιώνουμε εμείς οι ίδιοι.
Την βιώνουμε μονόπλευρα.
Εγωιστικά.
Την βιώνουμε, όπως είπατε, εγωιστικά και μονόπλευρα. Εμείς εμάς να αγαπήσουν ή εμείς να αγαπήσουμε αυτούς που θέλουμε. Αυτούς που μας λένε τον μπράβο. Αυτούς που πάνε, αυτό που λέει ο λόγος μας, με τα νερά μας. Αυτοί που συμφωνούν με εμάς. Ξεχνάμε ότι μπορεί να διαφωνεί κάποιος για το δικό μας, για εμάς, με εμάς, αλλά τι θέλουμε δίπλα μας, ανθρώπους χρήσιμους ή ευχάριστους. Αν θέλουμε ευχάριστους, πραγματικά θα συμφωνούσε όλους με εμάς, και αλλά δεν θα είμαστε πάρουμε σε καλό δρόμο. Αντίθετα, να μας δίνουν οφορμή, ούτως ώστε να γίνουμε σοφότεροι, καλύτεροι, όπως λέει και η Γραφή, να μας δίνουν αφορμές ούτως ώστε να βελτιωνόμαστε και να τους μιμούμαστε τους άλλους στην αρετή, σε ό,τι έχουν καλό οι άλλοι, να το μιμούμαστε αυτό. Και όχι απλώς να κοιτάμε ο καθένας με μια ζηλόφθονη κατάσταση και μια ζηλόφθονη διάθεση να ζούμε και να ανταγωνιζόμαστε με τον άλλον.
Γιατί έχουμε φτάσει εκεί, πατέρα Χρυσόστομα? Θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει, ακούμε και έχουμε ακούσει περιγραφές των ανθρώπων των δικών μας, των παππούδων μας, των γιαγιά μας. Τα πράγματα ήταν διαφορετικά παλιότερα. Έχετε δίκιο. Υπήρχε η αλληλεγγύη αυτή που λέτε, και ως κοινωνιολόγος και ως θεολόγος τα βλέπετε και σήμερα εσείς. Σήμερα είναι μόνο ο εγωισμός που μας έχει φτάσει στην κατάσταση αυτή της αποξένωσης, της αλωτρίωσης.
Είναι η αστικοποίηση περισσότερο των πληθυσμών. Κάποτε υπήρχε το θέμα του χωριού, της μικρής κοινωνίας. Καλά και στις μεγάλες πόλεις υπήρχε περισσότερο η συνεργασία και η συναδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Για πολλούς και διάφορους λόγους, όπως η αστικοποίηση και οι μεγάλες πόλεις γίνανε ακόμα μεγαλύτερες. Η εγκληματικότητα που υπάρχει σε αυτούς τους χώρους. Αλλά και επιπλέον η ανασφάλεια που έχει ο άνθρωπος για το αύριο, δεν κοιτάει αυτό το αύριο να το κάνει με τον συνάνθρωπό του, αλλά να το πορευτεί μόνος του. Του αρέσει η μοναξιά για να μπορέσει να κατακτήσει αυτός και να μην κατακτήσει ο άλλος. Γι' αυτό κάποτε υπήρχε αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Τώρα ο κάθε άνθρωπος ζει τη δική του πορεία, δεν εμπιστεύεται τον διπλανό του και προπαντός αντιστέκεται σε αυτή τη συνεργασία όμως πολλές φορές οδυνηρά, με μέτρα και σταθμά, όπου δεν ασμόζουν ούτε στον άνθρωπο ούτε σε χριστιανό.
Έχουμε αφήσει και κάποια πράγματα που είχαν οι δικοί μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, κάποια θέματα της παράδοσης, κάποια θέματα των αξιών και των αρχών μας, πατέρα.
Η εξέλιξη που ήρθε σε πολλούς τομείς της κοινωνικής μας ζωής, που έφερε εξυπηρετήσεις αυτή η εξέλιξη, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τηλεόραση, όλα τα σχετικά αυτά, η πρόοδος της τεχνολογίας που αναφυσβήτα ήρθε για να μας εξυπηρετήσει, Αυτοί όμως μας αποξένωσαν και με τον άλλον άνθρωπο. Μείναμε ο καθένας πίσω από, από μια οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μείναμε στο χέρι μας με ένα κοντρόλ ενός μιας τηλεόρασης. Και έτσι ο καθένας δεν κοιτάει τον διπλανό του, δεν ξέρει τον πόνο του διπλανού του, αλλά και ταυτόχρονα ο διπλανός του δεν θέλει να, πει, να του πει τον πόνο του, γιατί ντρέπεται, γιατί φοβάται. Γι' αυτό και έτσι ο καθένας κλείνεται πίσω από την πόρτα.
Εδώ και στο σπίτι επίσης, πατέρα Χρυσόστομα, η οικογένεια. Ο καθένας έχει το κινητό του, ο πατέρας, η μητέρα άλλο κινητό, το παιδί, τα παιδιά άλλα κινητά ή τα τάμπλετ, και δεν μιλάει κανένας στο σπίτι. Συγγίνει χθίως.
Αυτό είναι το τραγικό της κατάστασης. Οι συνθήκες της ζωής, της εργασίας, η ανεργία, η διαφαινόμενη που υπάρχει σε κάθε χώρο και η ανασφάλεια που φέρνει αυτή η ανεργία κάνει τους ανθρώπους να δουλεύουν και τους γονείς ιδίως με δύο και με τρεις δουλειές. Ο κρίκος και η αλυσίδα που λέγεται, με τους πολλούς κρίκους που λέγεται οικογένεια, να σπάει κάποιες φορές και ο καθένας να κάνει τη δική του διαδρομή. Είτε θελημένα είτε αθέλητα. Θελημένα με την έννοια ότι απομονώνεται ο καθένας στο χώρο του και στον μικρό κοσμό του. Τα παιδιά στα δικά τους και οι μεγαλύτεροι στους δικούς τους. Αλλά και ταυτόχρονα οι συνθήκες της ζωής κάνουν έτσι, ώστε αυτό και το ίδιο το κοινό τραπέζι που νοηματοδοτεί την οικογένεια να γίνεται κάποιες φορές πολυτέλεια. Και ξεχασμένο βίωμα των ανθρώπων. Και της οικογένειας.
Γιατί θα ονομαστούμε πιστοδρομικοί, θα μας χαρακτηρίσουν πιστοδρομικούς.
Οι ανάγκες το επιβάλλουν πολλές φορές.
Οι
ανάγκες του περίγυρου, και εδώ πρέπει οπωσδήποτε ο καθένας μας να, αν μιμηθεί πραγματικά και τον μοναχισμό και κάνει το σπίτι του κοινόβιο πραγματικό με όλες τις σημασίες της λέξης, δηλαδή έλειψε αυτή η σημασία στα σπίτια σήμερα. Ο καθένας έχει τη δική του υπακοή, τη δική του σχέση και τη δική του οικονομική άνεση. Και ο καθένας άραγε πορεύεται στη ζωή του.
Πώς μπορούμε να κάνουμε τα σπίτια μας, πατέρα Χρυσόστομα, όπως είπατε, έτσι, ασκητικά ή να προσευχόμαστε, πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει?
Η έννοια του μοναχισμού μέσα στην οικογένεια είναι πολύ σημαντική, διότι αν γίνουν τα οικογένειές μας μοναστήρια με την ευρύτερη έννοια, τότε θα διασωθούν όπως διασώζονται και τα μοναστήρια. Άνθρωποι με διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλά οι μοναχοί με διαφορετικές διαδρομές μέχρι πριν μπουν στο μοναστήρι, αλλά μετά με μια κοινή πορεία. Αυτή η κοινή πορεία λείπει από τις οικογένειες. Και αυτή πρέπει να ανακαλύψουμε ξαφνικά. Ο καθένας πάει στον δικό του παράδρομο. Γιατί τον συμφέρει. Ανάλογα την ηλικία του, ανάλογα τις προτεραιότητές του, ανάλογα τον περίγυρό του. Ο καθένας έχει το δικό του περίγυρο. Μην ξεχνάμε όμως ότι ναι, μεν ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, αλλά ταυτόχρονα έχουν κάνει και μια οικογένεια. Το μεν ζευγάρι έκανε τη δική του οικογένεια γιατί το ήθελε, και η τεκνοποιία που επήλθε, ήρθε όχι απλώς για τη διαιώνιση του είδους, αλλά ήρθε πραγματικά για να νοηματίσουν την οικογένεια με αυτές τις προϋποθέσεις όμως.
Μα όλα αυτά έχουμε
να ξεχνάμε όμως, λόγω φόρτου δουλειάς, λόγω φόρτων προβλημάτων, λόγω φόρτου ψυχολογίας.
Έχουμε λοξοδρομήσει πνευματικά. Μάλιστα και ως κοινωνιολόγος θέλω να μου το πείτε το θέμα, και ως θεολόγος βέβαια. Διαβάζουμε κάποιες έρευνες που γίνονται ότι ο κόσμος πλέον έχει ιατρικά τουλάχιστον πάει στο δρόμο των ψυχοφαρμάκων. Γιατί?
Γιατί έχασε το δρόμο του προς το Θεό. Δεν επιρρύπτει τη μέρημνά του στον Θεό. Δεν είπαμε ότι ο άνθρωπος θα είναι ο ανέστητος της κοινωνίας και εκείνος που θα τα περιμένει όλα από τον Θεό. Ο Θεός μας θέλει αγωνιστές στη ζωή. Αλλά ταυτόχρονα όμως και ελπιδοφόρους στη ζωή. Ο άνθρωπος δυστυχώς τον Θεό, αυτός που μεριμνά ακόμα και για τα πετεινά του ουρανού, νομίζει ότι δεν θα μεριμνήσει γι' αυτόν ο Θεός. Κατά συνέπεια τα χέρια του να είναι καλά. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές οι γονείς διδάσκουν τα παιδιά τους ότι κοίταξε με το σταυρό στο χέρι δεν θα πας καλά, δεν θα πας μπροστά. Έτσι τους διδάσκουν να μην σηκώνουν ποτέ ένα το σταυρό. Πραγματικά με ένα σταυρό θα πορεύονται στη ζωή τους, αλλά όμως θα έχουν και μια ανάσταση. Γι' αυτό πετάνε το σταυρό, άρα και πετάνε και την ανάσταση. Και ο καθένας γι' αυτό και γίνεται ένα πραγματικά βατερλό στη ζωή των ανθρώπων. Και γι' αυτό κάποιες φορές αυτό το βατερλό προσπαθούν να το θεραπεύσουν και μέσω των ψυχολόγων, μέσω των ψυχοφαρμάκων. Ακόμα και αυτή η πανδημία που έχει επέλθει, αυτή ο εγκλεισμός, η λεγόμενη καραντίνα που έχει επέλθει, λένε οι στατιστικές ότι έχουν αυξήσει τη χρήση των ψυχοφαρμάκων. Διότι ο άνθρωπος, εφόσον δεν βγήκε έξω, δεν κυκλοφόρησε, νομίζει ότι είναι τίποτα. Νομίζει ότι ζει στη φυλακή του σπιτιού του.
Πώς λύνεται όλο αυτό το πρόβλημα, πατέρα Χρυσόστομα?
Με το να κάνει την επανάστασή του. Εάν ο χριστιανισμός έμενε μόνο στη διδασκαλία του Χριστού, που είναι η καλύτερη διδασκαλία, και ο νόμος του Θεού είναι η τελειότερη διδασκαλία για το να συμπεριφερθούμε και να ζήσουμε πολύ καλά και μεταξύ μας, εάν μέναμε μόνο σε αυτό, θα ήταν απλώς μια ωραία διδασκαλία ενός καλού φιλοσόφου, ενός άριστου διδάσκαλου. Που τέτοιους όμως είδαμε κι άλλους στο Διάβα, τον αιώνα και της ανθρωπότητας. Εκείνο που ψάχναμε και βρήκαμε στο πρόσωπο του Χριστού, του αληθινού διδάσκαλου, που πρώτα αυτός έκανε, πρώτα αυτός σταυρώθηκε, πρώτα αυτός έπαθε, για να μπορέσουμε εμείς να σταυρώσουμε τον κακό μας σε αυτό και να γίνουμε καλύτεροι και να αναστηθούμε όπως αναστηθήκε και εκείνος. Γι' αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε ότι ο γκρεμός που διαφαίνεται μπροστά μπορεί να μην φτάσουμε εκεί πέρα. Να κάνουμε μια στροφή 180 μοιρών.
Αν μας βρει πνευματικά νεκρούς, μας έχει βρει, μας βρίσκει δηλαδή καθημερινά ο Θεός μας, ο Τριαδικός Θεός, μας βρίσκει νεκρούς. Χρειαζόμαστε και μια βοήθεια, πιστεύετε, για να σηκωθούμε κι εμείς? Γιατί μπορούμε κάποιες φορές μόνοι μας.
Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία με την δασκαλία της, με τα μυστήριά της. Τα μυστήρια δεν είναι ιερές τελετές, απλώς για να περάσουμε ή την ώρα μας καλά, ή συναυλίες βυζαντινής μουσικής. Είναι μυστήρια, το λέει η λέξη. Είναι και με το κορυφαίο αυτό της Θείας Ευχαριστίας, όπου μπορούμε και γινόμαστε σύντροφοι με όλους μας. Είμαστε όλοι σύντροφοι, δεν ήταν ένας παρεξηγημένος όρος σύντροφοι. Και μπορούμε και τον Χριστό δεν τον έχουμε απλώς κάπως σε ένα εικόνισμα ή σε κάποια βιβλία. Τον έχουμε στη ζωή μας μέσα στην ύπαρξή μας, μέσα μας, μέσω της Θείας Ευχαριστίας. Όταν το καταλάβουμε αυτό, με τα μειονεκτήματά μας, με τα παραστατήματά μας, αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να επανέλθουμε στο σπίτι του, που είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η πρόγευση του Παραδείσου, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας.
Ναι, προαπαιτούμενο της Θείας Κοινωνίας είναι η εξομολόγηση.
Βέβαια, αυτό είναι, η Θεία Ευχαριστία είναι το τέρμα.
Το τέρμα.
Είναι το έπαθλο.
Εκεί
είναι,
υπάρχει κόσμος στην εξομολόγηση, πατέρα Χρήστομα, που δεν θέλει να πάει. Και είναι αρκετοί αυτοί που το λένε. Έχετε ακούσει κι εσείς αρκετούς. Έχετε ακούσει. Δεν θέλουν να πάνε στην εξομολόγηση. Διστάζουν.
Η προϋπόθεση για την εξομολόγηση δεν είναι απλώς κάποιος να μάθει τα μυστικά κάποιον, ο πνευματικός δηλαδή. Δεν θέλουν να πάνε στην εξομολόγηση, βασικά γιατί δεν έχουμε μετανιώσει για αυτά που έχουμε κάνει. Αν δεν έχουμε μετανιώσει, τότε μια εξομολόγηση, όσο και καλή να φαίνεται από πρώτης όψεως, όσο και μέσα από την καρδιά να είναι, που τα πουν τα πάντα, μέχρι και λεπτομέρειες από αυτή την ζωή, την κακή, την αμαρτωλή ζωή, εάν για αυτή τη ζωή δεν έχουν μετανιώσει και πιστεύουν στην αμαρτία, τότε είναι άχρηστη η εξομολόγηση. Είναι σαν να πάμε σε ένα γιατρό να μας εξετάσει, να μας δώσει μια πολύ καλή συνταγή, αλλά να μην την αντιβάλουμε στο σιτάρι μας. Δεν σημαίνει ότι θεραπευτήκαμε. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος δεν θέλει να μετανιώσει πρώτον για αυτά που έχει κάνει, του αρέσουν αυτά που έχει κάνει. Αλλά και όταν μετανιώνει, πολλές φορές ντρέπεται. Διότι δεν καταλαβαίνει ότι όπως στο πρόσωπο του πνευματικού δεν υπάρχει ο Α ή ο Β ιερέας, αλλά υπάρχει το στόμα και το αυτί της Εκκλησίας, του Χριστού μας. Και όπως έναν γιατρό δεν τρεπόμαστε να του πούμε τα πάντα και πρέπει να του λέμε τα πάντα για να μας δώσει μια πολύ καλή θεραπεία και μια καλή φαρμακευτική αγωγή, έτσι και στο πνευματικό και στην εξομολόγηση. Γιατί εάν δεν πάμε να εξομολογηθούμε, τότε κάναμε με έναν πολύ καλό βήμα το να θέλουμε να κοινωνήσουμε, σπουδαίο βήμα, αλλά όμως δεν είναι το σωστό βήμα.
Είναι δύσκολο δηλαδή, αλλά υπάρχει ελπίδα, έτσι λέτε, πνευματικά πάντα στον σύγχρονο άνθρωπο και στον χριστιανό.
Αν δεν είχαμε ελπίδα, θα είχαμε κλείσει την Εκκλησία. Δεν θα είχαμε Εκκλησία, δεν χρειαζόταν Εκκλησία. Εφόσον υπάρχει ελπίδα, αν δεν υπάρχει η ελπίδα θεραπείας, δεν θα χρειαζόμαστε τα νοσοκομεία. θα καθόμαστε όλοι στο σπίτι μας και με το μικρό ή το μεγάλο πρόβλημα υγείας να πεθάνουμε πια. Να χαθούμε. Φόσον, και όμως επειδή γι' αυτό υπάρχουν τα νοσοκομεία, γιατί έχουμε την ελπίδα της θεραπείας και επειδή υπάρχει ελπίδα της και της θεραπείας ψυχής και σώματος μέσω της Εκκλησίας, γι' αυτό υπάρχουν η Εκκλησία μας σαν θεοίδρυτος οργανισμός, αλλά και σαν κτίριο όπου εκεί πέρα λατρεύουμε τον τριαδικό μας Θεό και τιμούμε τους Αγίους μας. Ευστρέπεια, μπορούμε και έχουμε το δικαίωμα και την άνεση στην είσοδό μας στην Εκκλησία να μπούμε και να αλλάξουμε πραγματικά. Και να αλλάξουμε όχι απλώς όπως έγινε στην Κυβωτότητα, όπως λέει ο πατέρας της Εκκλησίας, αλλά γιατί εκεί πέρα στην Κυβωτότητα περιστέρι μπήκε το γεράκι βγήκε. Εμείς θα μπούμε γεράκι και θα βγούμε περιστέρι από την Εκκλησία. Το λέει ο πατέρας της Εκκλησίας και οφείλουμε να το εφαρμόσουμε όλοι μας.
Υπάρχει κόσμος που θέλει να πλησιάσει την Εκκλησία, έτσι, όχι τώρα μέσω της πανδημίας, γενικότερα εννοώ. Αλλά τι είναι αυτό, ναι.
Και τώρα υπάρχει.
Και τώρα υπάρχει, ναι.
Και τώρα, ο σωστός χριστιανός πλησιάζει την Εκκλησία και από το σπίτι του. Χωρίς να κάνει βέβαια να πούμε ότι από το σπίτι του είναι ιδανική κατάσταση. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνει ότι υπακοεί του στην Εκκλησία και σε όσα Εκκλησία διδάσκει αυτή την περίοδο, είναι υπέρβαση του εγώ του. Ότι δεν θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, αλλά θα κάνω αυτό που θέλει η κοινωνία. Αυτό που θέλει η κοινότητα. Και η χριστιανική κοινότητα, που εντωμεταξύ η χριστιανική κοινότητα κάνει αυτό που θέλει η πλειοψηφία και μας διδάσκουν οι πατέρες μας, δηλαδή οι επίσκοποι μας και η κληρική κατ' επέκταση.
Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Χρυσόπουλο, θεολόγο, κοινωνιολόγο και εφημέριο του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων του ομώνυμου Δήμου Αττικής. Πατέρα Χρυσόστομο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Δικές μην υπάρχουν οι ευχαριστίες και είναι γκάρδιες και θερμές.
Πάμε για το δεύτερο ημίρο της εκπομπής μας και να ρωτήσω πόσο εύκολο είναι να πλησιάσουμε να φτάσουμε στον παράδεισο, γιατί είναι στενός ο δρόμος, έτσι δεν είναι?
Άμα ήταν εύκολος, όλοι θα ήμασταν πρωταθλητές. Σας το είπα και πριν, θα ήμασταν όλοι. Δεν θα υπήρχε. Αλλά όμως έχουμε τη χαρά μας της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ο αγώνας είναι αυτός που εξκληραίνει τον άνθρωπο, τον κάνει η επιμονή του για τον αγώνα και για την κατάκτηση αυτού του σκοπού που έχει, που κάνει πολλές φορές να είναι και πιο επίπονος και επίμονος ο αγώνας. Με επιμονή και υπομονή μπορούμε να καταφέρουμε, αρκεί να μην απελπιζόμαστε. Είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν οι συμπληγάδες της καλοπέρασης, του καθοσπροπισμού, της κοινωνίας μας, του οχαδερφισμού, είναι όλες αυτές οι συμπληγάδες. Μπορούμε να τις ξεπεράσουμε όλες αυτές. Ξεπερνώντας αυτές, θα μπορέσουμε να υπάρχει η φωνή του Κυρίου που να μας λέει ότι να μπούμε στη Βασιλεία του.
Θα ρώταγε κάποιος, κανείς, για ποιο λόγο πρέπει να είναι τόσο δύσκολος ο δρόμος, το μονοπάτι αυτό για να ανέβουμε και να αντικρίσουμε, αν όχι να φτάσουμε την Βασιλεία του ουρανού του Θεού μας. Γιατί να γίνει βιαστής κάποιος, έλεγε και τον Άγιο Ιάκωβο του Τσελίκη, όπως ξέρετε, βιαστής, και να μπορέσει να περάσει πολλά πράγματα για να φτάσει και να αντέξει τον πόνο, να αντέξει πράγματα και να λέει δόξα τω Θεώ.
Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, όπως το λέει και η Γραφή, πρώτον. Δεύτερον, εμείς διαλέξαμε οι άνθρωποι αυτόν τον δρόμο, τον δύσκολο. Ο Θεός μας έκανε για μέσα στον παράδεισο να είμαστε, κάτι και του παραδείσου. Αλλά μέσω της ανυπακοής Αδάμ και Εύα, των πρωτοπλάστων, εμείς διαλέξαμε όλη αυτή τη διαδρομή, να μην ζούμε κοντά στον Θεό. Εμείς διαλέξαμε την έξοδό μας από τη χάρη του Θεού. Και όλα αυτά που βιώνουμε είναι τα απόνερα, τα απότοκα αυτής της εξόδου. Και εμείς κάναμε δύσκολη την πορεία μας. Αλλά γι' αυτό όμως υπάρχει όμως Θεός, δεν μας έκλεισε τον παράδεισο, δεν μας έκλεισε τη χάρη του. Γι' αυτό και υπάρχει για να μας καλεί και να μπορέσουμε να επαναπατριστούμε εκεί που μας αξίζει, δηλαδή στον παράδεισο.
Σήμερα τιμάται το Ράσο, πατέρα Χρυσόστομο. Τιμάται με αλφαγιώτα. Πιστεύετε ότι ο κόσμος θέλει να τρέξει στο Ράσο? Παλιότερα γνωρίζετε κι εσείς ότι έβλεπαν οι ιερέα, όχι μόνο στην επαρχία, να πάνε την ευχή των, του φιλήσουν το χέρι. Υπάρχει σήμερα ο σεβασμός αυτό στο Ράσο?
Υπάρχει και σήμερα. Δεν μπορούμε να μαυρώσουμε την προσπάθεια πολλών ανθρώπων. Υπάρχει πιο μεγάλη κριτική σήμερα στο δράσο. Πολλές φορές είναι δικαιολογημένη όμως αυτή η κριτική. Πέρασαν εποχές που όλες οι θέσεις και όλοι οι άνθρωποι απολάμβαναν κάποια προνόμια ή κάποια τιμή εξ οφίτσιου, δηλαδή επειδή ήταν ιερέας, επειδή είχε οποιαδήποτε θέση. Ο άνθρωπος ψάχνεται σήμερα. Γι' αυτό όμως και ξέρει και τιμά αυτούς που το τιμούν το δάσο και ξέρει όμως και αποστρέφεται αυτούς που το αποστρέφονται και το χρησιμοποιούν το δάσο. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν, όπως πάντοτε, όταν μέσα στην δωδεκάδα των μαθητών του κύριου υπήρξε ο πρώτο προδότης και ο αρνητής και ο δύσκολος και ο λιγόπιστος, πώς θα είναι. Λοιπόν, εμείς ας κοιτάμε αυτούς που τιμούν το δάσο και ας τους τιμούν αυτούς ο κόσμος, η πιστή μας. Βέβαια πρέπει να πάντοτε να το διευκρινίζουμε στους πιστούς αυτό, ότι όσο και το δάσο να είναι μαυρισμένο όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά και στην ουσία του, παραμένει όμως δοχείο της χάριτος και αγωγός της χάριτος που θα έρθει. Είναι σαν τη σωλήνα που μέσα μπορεί να είναι σκουριά, αλλά μας δίνει νερό όμως που μας ζωγονεί. Οι σωλήνες του νερού μέσα είναι γεμάτο σκουριά, δεν είναι καλές. Και όμως αν δεν βγούμε νερό θα πεθάνουμε.
Και μεγάλο πράγμα η ιεροσύνη, έτσι και δεν, θείο.
Είναι θείο, γι' αυτό και δεν είναι για όλους. Γι' αυτό και άλλωστε να ξέρουμε, όπως το λέμε και στην ευχή της Εκκλησίας μας, ότι ο Θεός σε εμάς καταμαρτυρεί αμαρτήματα, ενώ στον λαό αγνοήματα. Λοιπόν, γι' αυτό και πρέπει και εμείς να προσέχουμε κληρικοί, αλλά και ο λαός να προσέχει ούτως ώστε και να αναδεικνύει ότι οι κληρικοί μέσα από το λαό οι καλύτεροι. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε από τον λαό, δεν είμαστε κάποια τάξη εκγενετής προορισμένη να γίνουμε κληρικοί. Από το λαό να αναδεικνύει τους σωστούς κληρικούς, να τιμά τους σωστούς κληρικούς, αλλά και να είναι και προκατηλημένος να μην είναι, γιατί πολλές φορές υπάρχει και μια προκατάληψη έναντι των κληρικών που υπήρχε και τώρα όμως έχει πάρει μια μεγαλύτερη διάσταση, γιατί οι άνθρωποι μέσω των μέσων κοινωνικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή οτιδήποτε άλλων τρόπων και μεθόδων εκφράζεται και πολλές φορές υποτιμητικοβγάζει και πολλές φορές τα αποθυμένα του.
Θα πάμε και εκεί, αν είναι εύκολο στόχος η Εκκλησία σήμερα και η κληρική επίσης, αφού πούμε δύο λόγια για την πανδημία, αν είναι δοκιμασία όλο αυτό που περνάμε σήμερα, Πατέρα Χρυσόστομε.
Η δοκιμασία είναι αναφυσβήτητα ένας πειρασμός που ταλαιπωρεί το σώμα της ανθρωπότητας και το απειλεί, αλλά και το σώμα του καθενός μας μέσα σε αυτήν. Αλλά όμως να μην δώσουμε, πρέπει να προσέξουμε οι χριστιανοί και οι άνθρωποι γενικότερα, να μην δώσουμε το δικαίωμα και την άνεση να πειράξει για την ψυχή μας όμως αυτή η πανδημία. Να ταράξει δηλαδή την ενότητά μας, να αφισβητήσει την επιστήμη των ανθρώπων και να καλλιεργήσει νοοτροπίες συνωμοσιολογίας, άρνησης και πολλές φορές και κατάχρησης των όσων ακούγονται και τόσων όσων μπορούμε να πούμε και να λέμε οτιδήποτε.
Και να μην διασπαστεί το σώμα της Εκκλησίας.
Αυτό είναι μεγάλος πειρασμός έχει επέστη. Πρώτα με τους αρνητές της μάσκας, του ιού κατ' επέκταση, και δικαιότερα μάσκα με τους αρνητές του εμβολίου. Σίγουρα έχουν γίνει λάθη. Mm-hmm. Γιατί στην διαχείριση της πανδημίας και στον τόπο μας και διεθνώς. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα πρωτόγνωρο θέμα. Ακόμα και οι γιατροί ψάχνονται ακόμα. Και επειδή όμως αφορά τους ανθρώπους, τη διαχειρίζονται άνθρωποι αυτή την πανδημία. Και οι άνθρωποι δεν είναι αλάθαστοι. Εμείς πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να φωτίζει τους επιστήμονες, να βρεθεί το κατάλληλο φάρμακο όπως βρίσκεται στη συνέχεια, ακόμα από το πιο αποτελεσματικό φάρμακο, να δίνει δύναμη στους υγειονομικούς ανθρώπους, γιατρούς, νοσηλευτές και προφανώς να δίνει θεραπεία σε αυτούς που κάποια στιγμή, χωρίς να το θέλουν, ασθένησαν η συντριπτική πλειοψηφία. Κανένας δεν αγοράζει ασθένεια και δεν διαλέγει από κανένα ράφι.
Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα.
Είναι υπουλωσιός, είναι τόσο αόρατος, αλλά και τόσο θανατηφόρος. Mm-hmm. Και τα σέπει είναι ύπουλος.
Μέσα στο κλίμα αυτό που περιγράφεται, Πατέρα Χρυσόστομε, η Εκκλησία έχει γίνει και στόχος, βρήκαν κάποιοι τον δρόμο για να τη χτυπήσουν, να χτυπήσουν το ράσο. Και τη Θεία Κοινωνία επίσης, τώρα έχουμε δει αυτά.
Για μία ακόμη φορά βρέθηκαν οι προκατηλημένοι και να χτυπήσουν την Εκκλησία. Βέβαια υπήρξαν όμως και στην Εκκλησία άνθρωποι που καλλιέργησαν τις συνθήκες ούτως ώστε κάποιοι να στρέψουν τα βέλη εναντίον τους. Οι ανταρσίες πάντοτε και παντού πληρώνονται. Αλλά σίγουρα όμως υπήρξαν και άνθρωποι όπου προσπάθησαν με την κοινή λογική να λύσουν τα μυστήρια της Εκκλησίας και να μην δουν αμήτι άλλο την πρακτική αιώνων μέσω της Θείας Κοινωνίας. Εάν κάποιος πρέπει να έχει πολύ θάρρος να παραδεχτεί ότι αμήτι άλλο, εφόσον τόσα χρόνια, αιώνες επί αιώνων, υπάρχει η Θεία Κοινωνία και ο άνθρωπος δεν έχει ασθενείς ποτέ, ίσα ίσα ζωογονείται μέσω της Θείας Κοινωνίας, αυτή η Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να είναι φορέας ασθενειών. Ίσα ίσα η Θεία Κοινωνία εξαλείφει ασθένειες. Μόνο, και γι' αυτό η Θεία Κοινωνία, τουλάχιστον και σε επίπεδο ποιμένουσας εκκλησίας, ήταν αδιαπραγμάτευτο το θέμα της Θείας Κοινωνίας.
Μα και εσείς πόσα χρόνια τώρα ιερουργείτε, πατέρα Χρυσόστομα, και πόσους έχετε κοινωνήσει ασθενείς?
Ο κάθε κληρικός είναι μια ζωντανή μαρτυρία. Αυτό.
Μια ζωντανή μαρτυρία.
Μια φορά να έχει λειτουργήσει. Μια φορά.
Μια φορά.
Να είναι την οχυροτονηθείς. Και να κοινώνησε και να κατέλησε μετά. Είναι μια ζωντανή μαρτυρία. Πολύ περισσότερο όταν έχουν περάσει δεκαετίες. Μάλιστα έχουμε κληρικούς που επί χρόνια υπηρέτησαν σε νοσοκομεία πολύ επικίνδυνα από αυτή την άποψη. Στο νοσοκομείο Συγκρού στην Αθήνα, στο αντικερκυνικό στον Άγιο Σάβα. Υπάρχει κληρικός που είναι χρόνια σε ανάλογο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα κληρικοί αξιόλογοι που θα μπορούσαν τον πρώτο, τον δεύτερο χρόνο να φύγουν από εκεί.
Σωστά.
Αλλά παρόλο που και μία μέρα εκεί είναι εκεί και μάσα ήταν υπηρετούσαν σε αυτά τα νοσοκομεία σε εποχές που, αν μου επιτραπεί η έκφραση, απ' έξω αν περνούσες κόλλαγες αρρασθένεια. Όχι να μπαίνεις μέσα και να έχεις με τους ασθενείς και να κοινωνούσες ασθενείς. Και όμως ήταν κληρικοί ενάρετοι και πραγματικά άξιοι επένου από την Εκκλησία που είπαν επί δεκαετίες σε αυτά τα νοσοκομεία. Δεν θα είχαν καμφθεί αυτή η πίστη, όσο και πίστη μεγάλη να είχαν. Δεν θα είχε καμφθεί τον πρώτο, τον δεύτερο χρόνο, τον τρίτο.
Βέβαια, δεν το συζητάμε.
Δεν θα κάνα δεκαετίες, που άλλοι κληρικοί δεν κάνουν δεκαετίες και δεν κάνουν χρόνια ούτε σε μια ενορία κανονική. Πολύ περισσότερο σε ένα νοσοκομείο όπως του Συγκρού, που είναι με δερματολογικά και τα υπόλοιπα.
Το θαύμα σήμερα μπορούμε να το διεκδικήσουμε, όπως έχετε αναφέρει και σε κάποιο κήρυγμά σας, πατέρα Χρυσόστομε, είναι διεκδικήσιμο και έχουμε ανάγκη σήμερα να στηριχθούμε από θαύματα τα οποία υπάρχουν.
Το θαύμα υπάρχει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι όμως πώς το ζητάμε αυτό το θαύμα. Εάν το ζητάμε έτσι θελικά, εδώ και τώρα θα αποτύχουμε. Γιατί πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ίδια η ζωή μας είναι ένα θαύμα. Επιπλέον, εάν απαιτούμε από τον Θεό να μας δώσει το θαύμα, είναι σαν να τον θεωρούμε ότι είμαστε εμείς οι εργοδότες του και εκείνος ο υπάλληλός μας. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι και υπάλληλός μας να ήταν ο Θεός, κάποια στιγμή απεργεί ο υπάλληλος. Δεν μπορεί να το κάνουμε ένας εργοδότης τον υπάλληλό του, δεν μπορεί να τον βάζει να εργάζεται πολλές ώρες ακατάπαυστα και όπως θέλει εκείνος. Υπάρχουν όροι και κανόνες στην εργασία. Και υπάλληλός μας να ήταν. Αφήστε που και κάποια στιγμή ο υπάλληλος απεργεί κιόλας. Κατασέπει και ο Θεός κάποια στιγμή φαίνεται να απεργεί, να μην κάνει το θαύμα αυτό που θέλουμε, διότι είναι προς το συμφέρον της αιτήσεως. Αυτό που λέμε και στην Παναγία. Το να μου δώσει, δηλαδή, αν θέλω εγώ να γίνει το θαύμα και να γίνω πλούσιος, να πάρω ένα αυτοκίνητο. Αλλά να πάρω το αυτοκίνητο το καλό και να πάω να σκοτωθώ, γιατί δεν ξέρω αν οδηγώ καλά. Τι να το κάνω το θαύμα να μου δώσει το αυτοκίνητο και τα χρήματα ο Θεός να αγοράσει ένα καλό αυτοκίνητο? Μήπως το ξέρει καλύτερα αυτό ο Θεός από μένα? Πολλές φορές και πολλές φορές εμείς νομίζουμε οι άνθρωποι ότι το θαύμα έρχεται ως αντιπροσφορά κάποιος θα το δώσει. Γι' αυτό και του τάζουμε του Θεού. Κεριά, λιβάνια, λαμπάδες, μετάνοιες. Και πολλές φορές αυτό το θαύμα δεν μπορούμε να το κάνουμε και πράξη. Γιατί πολλές φορές πάνω στον ενθουσιασμό μας ή στην ανάγκη μας για το θαύμα, του τάζουμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και έρχεται άλλο πρόβλημα μετά το πρόβλημα. Κατά συνέπεια, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στο τι ζητάμε από το Θεό, πώς το ζητάμε και πότε το ζητάμε. Και αν κάποια στιγμή αργεί ο Θεός να το κάνει, δεν σημαίνει ότι μας ξέχασε. Αργεί, αλλά δεν λησμονεί τελείως.
Δεν μας εγκαταλείπει. Αυτό που λέγατε και στην αρχή, δεν μας έχει εγκαταλείπει. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός ποτέ.
Εάν ήταν ο Θεός να μας εγκατέλειπε κάποια στιγμή, δεν θα τον είχαμε ανάγκη, επαναλαμβάνω. Θα ήταν σαν τους ανθρώπους μας. Μας εγκαταλείπουν οι άνθρωποι. Τι το θέλαμε τον Θεό? Το θέλουμε τον Θεό όμως, διότι αυτό σίγουρα δεν θα μας εγκαταλείψει. Δεν θα μας πολεμήσει, δεν θα μας κυνηγήσει, απλώς θα μας περιμένει. Και Το λέει διαρκώς η ζωή της Εκκλησίας και η εμπειρία της Εκκλησίας.
Πόσα χρόνια είσαι στην Εκκλησία των Αγίων Αργύρων, Πατέρα Χρυσόστομο?
Πηγαίνω στα 24, 23 και πλέον.
Πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
Βεβαίως. Ήρθα σε μια νεαρά ηλικία και προπαρός ήρθα σε μια πάρα πολύ καλή ενορία, παρά με πάρα πολλούς καλούς ανθρώπους. Με καλούς συνεργάτες και πολύ καλούς συνεφημερίους.
Τι σας λένε εκεί ο κόσμος τόσα χρόνια και για τους Αγίους Αναργύρους και για πράγματα που έχουν κάνει οι Άγιοι Αναργύροι, γιατί είναι γιατροί, έτσι όπως γνωρίζουμε.
Επανειλημμένα γινόμαστε μάρτυρες, μαρτυριών ανθρώπων, όπου έρχονται με δάκρυα στα μάτια να ευχαριστήσουν τους Αγίους Αναργύρους για ένα μικρό ή μεγάλο πρόβλημα που πέρασαν. Μας ζητούν να προσευχηθούμε και να τους μνημονεύσουμε για να περάσει ένα άλλο πρόβλημα. Και όταν τους λέμε με το καλό να μάθουμε καλά νέα σας στο γρηγορότερο, γιατί πολλές φορές οι περισσότεροι από αυτούς είναι και άγνωστοι, έρχονται από άλλα μέρη της Αθήνας, έρχονται μετά από λίγο καιρό και μας βρίσκουν και μας λένε: θυμάστε, βεβαίως έγινε αυτό το θαύμα, έγινε αυτό το επιθυμία μας. Και περισσότερο είναι θέματα υγείας, σωματικής, αλλά δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο σωματική υγεία, αυτό που τους λέμε και όλοι, αλλά και η ψυχική υγεία.
Η πνευματική υγεία.
Η πνευματική υγεία και η ψυχική, να μπορούμε στον Θεό να του ζητάμε μόνο, όχι μόνο αυτό που μας εφέρει, ποιος δεν θέλει την υγεία του, των παιδιών του, της οικογένειάς του, αλλά να μας διαφέρει και η υγεία της ψυχής μας και να την καλλιεργούμε και να την επιδιώκουμε.
Θυμάστε κάποιο περιστατικό, κάποια μαρτυρία έτσι να έχει χαραχθεί έντονα στο μυαλό και στην καρδιά σας?
Ένα πολύ, αφενός το έχω και εγώ με προσωπική μαρτυρία, ότι πριν 20 χρόνια πέρασα μια περιπέτεια της υγείας μου. Σοβαρή περιπέτεια, όπου όταν ο καθηγητής ιατρικής μου παρακολουθούσε, που ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος από τους καλύτερους της εποχής του, δεν ζει ο άνθρωπος, αλλά ήταν άθεος, και μου είπε στο τέλος: πάτερ, και ο Θεός που πιστεύεις κάτι σου έκανε? Εγώ λέω κύριε καθηγητά, ξέρετε ποιος μου έκανε? Η προσευχή κάποιων γραιών, θα έλεγα, στην εκκλησία, που κλαίνε για μένα και προσέχονται στους Αγίους Αναργύρους για μένα. Αυτό είναι που σας φώτισε. Εσείς είσαστε τα χέρια του Θεού, γίνατε τα χέρια του Θεού, και η επιστήμη σας, που την ασκείτε πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν από τους καλύτερους της ειδικότητάς του, μπορέσαμε και περάσαμε τον κάβο αυτό. Αλλά ένα άλλο παράδειγμα που είναι σχεδόν σχετικά, το 2020 συνέβη, ήρθε ένα παιδάκι που ήταν χωρίς μαλλιά, με κοριτσάκι με μαντήλι, γιατί είχα πέσει από τα μαλλιά της ψυχικής θεραπείας. Προσευχήθηκε το παιδάκι, συζητήσαμε εκεί πέρα, ήταν πολύ κουμπωμένο αυτό. Σαν να μου λέγει τώρα: τι μου λες τώρα, τι Θεό μου λες τώρα, δεν βλέπεις τα χάλια μου? Σαν να μου έλεγε. Η γιαγιά του όμως, γιατί η γιαγιά του το έφερε, είχε πίστη και αυτά. Όταν μετά από καιρό βλέπω μια κοπέλα, δεν τη γνώρισα και αυτά. Και ήρθε πρώτα αυτή να με χαιρετήσει. Και μετά ήρθε η γιαγιά της από πίσω. Τότε συνειδητοποίησα ποια ήταν η κοπέλα. Είχε θεραπευτεί και το κορίτσι, είχαν βγει τα μαλλιά της και ήταν μια όμορφη κοπέλα μέσα στη χαρά. Και ήρθε πρώτα αυτή να με χαιρετήσει. Ενώ όταν ήρθε με τη γιαγιά της στην πρώτη φάση, ήταν λίγο κουμπωμένη απέναντι στον παπά, ίσως και απέναντι στην εκκλησία δηλαδή. Τι μου λέτε τώρα, σαν να λέει.
Και η γιαγιά της τι έλεγε?
Η γιαγιά της ήρθε και να παρακλέσει να προσευχηθούμε. Και έτσι αυτή μου πέτυχε, είχε πρόβλημα το κορίτσι, και το είπαμε διάφορα και τα σχετικά, και της είπα αυτό που λέω πάντοτε: σας παρακαλώ να μάθω τα ευχάριστα νέα και να μου το έρθετε με τα παιδικά, όπως ήρθαν να πούνε και στους Αγίους τα ευχάριστα νέα, να ευχαριστήσουν, αλλά και εμένα να βρουν, λέει, τον ιερέα και να συζητήσει και να τα πούμε και να του δω την κοπέλα, πραγματικά μια άλλη κοπέλα.
Θαυμαστός. Πόσο χρονών ήταν η κοπέλα?
Γύρω στα 15 θα ήταν, 15. Και εξωτερικά αλλαγμένη, εφόσον είχαν βγει τα μαλλιά της και πάρει τα πάνω της, αλλά και είδα και εσωτερικά. Ενώ σας είπα, όταν ήρθε ήταν λίγο κουμπωμένη απέναντί μου, με την έννοια ότι τι Θεός είναι αυτός που εγώ έχω πρόβλημα υγείας, ας πούμε, τι μου λέει, τι με φέρατε εδώ πέρα.
Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτό.
Έτσι γίνεται, γι' αυτό και οι Αγίοι μας υπάρχουν εκεί πέρα, όχι απλώς για να τους προσκυνάμε, αλλά και να τους παρακαλούμε, αλλά και να πιστεύουμε και να προσευχόμαστε, όχι μόνο για εμάς σε αυτούς, αλλά και για αυτούς που έχουν γενικότερα πρόβλημα.
Εσείς πώς το βιώσατε τότε, πόσα χρόνια πριν, είπατε, Πατέρα Χρυσόστομε, ήταν
πριν
το πρόβλημα?
Πριν 20 χρόνια, ήμουν 33 χρόνια τότε.
Εκεί στους Αγίους Αναργύρους είσαστε ιερέας, ναι.
Βέβαια, από το 97 ήμουν, το 99 έγινε.
Πώς το βιώσατε όλο αυτό? Ήταν δύσκολο, φαντάζομαι, έτσι.
το βίωσα με την καρτερία και επιπλέον το με την συνέστηση ότι αν ήρθε η ώρα, αν ο Θεός θέλησε να με πάρει τότε και να φύγω, γιατί να μην φύγω τότε. Εγώ είχα το προνόμιο. Δεν έχουμε προπέμψει στην αιωνιότητα νέους ανθρώπους, παιδιά, νέες κοπέλες. Γιατί εγώ θα ήμουν ο προνομιούχος να μην έρθει τότε, και ας ήμουν 33 ετών τότε. Αλλά βέβαια όμως, όπως το είπα και στο γιατρό, υπάρχει επιστήμη, θα την εκμεταλλευτώ όσο πάει περισσότερο, τα φάρμακα της επιστήμης, και με την ελπίδα ότι ο Θεός θα με βοηθήσει, τουλάχιστον να με βοηθήσει πρώτα ψυχολογικά να το αντέξω αυτό το πρόβλημα και την ταλαιπωρία, και ύστερα σωματικά, γι' αυτό και έγινε ό,τι έγινε.
Είχατε φτάσει δηλαδή σε σημείο που μπορεί και να φεύγατε από τη ζωή, έτσι δεν είναι, αυτό δεν μου λέτε?
Βέβαια, είναι πράγμα σημαντικό θέμα.
Πολύ σημαντικό.
Σημαντικό. Ήταν ορατό το πρόβλημα. Mm-hmm. Και το πρόβλημα δεν ήταν αν θα φύγω, γιατί δεν έχουν φύγει και λίγοι πιο νεότεροι, και πολύ νεότεροι από μένα.
Εκεί έπαιξε ρόλο όμως και η πίστη σου, πέρα από την επιστήμη που το είπατε και πριν, έπαιξε ρόλο και η πίστη σας στους Αγίους και στον δικό μας Θεό.
Η πίστη στους Αγίους φαίνει την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους.
Σωστά.
Ότι αυτοί θα φωτιστούν από τους Αγίους, θα φωτιστούν τα φάρμακα. Κάποτε οι άνθρωποι πριν δεκαετίες αρρώστεναν και έφευγαν από τη ζωή για πολύ μικρά πρόβλημα, για ένα πονόδοτο, ξέρω εγώ. Ένα πολύ που τώρα ξεπερνιέται με ένα χάπι. Έχουν κάνει πρόοδο η επιστήμη, τα δίκαια και ακόμα η ιατρική, και ακόμα κάνει και θα κάνει. Γι' αυτό και αυτούς τους εφευρέτες των φαρμάκων ποιος τους φωτίζει? Έτσι φωτίζει ο Θεός, είναι έξω από το σχέδιο του Θεού.
Πέρα από τα ευχαριστήρια που είπατε στον γιατρό σας, στον καθηγητή που είπατε πριν, εκεί στην εκκλησία των Αγίων Αργύρων, τη θυμάστε τις στιγμές εκείνες που ευχαριστήσατε τους Αγίους, τις θυμάστε?
Η συγκίνηση ήταν και πολύ, πάρα πολύ, όταν επανήλθα. Και όταν επανήλθα και είπα, γιατί όταν έφευγα την πρώτη φορά, όταν υπήρξε και μια επιπλοκή σε όλη τη θεραπεία, πέρασα και έξω από την εκκλησία, τους ζήτησα και πέρασα με το αυτοκίνητο, με περάσαν και έξω από την εκκλησία, γιατί δεν ήξερα θα την ξαναδώ. Αλλά όμως τελικά όλα γίνανε. Όλα, και βεβαίως δεν έπαψα από τότε, και όπως πάνω και πιο και πριν, και άλλα ακόμα περισσότερο, δυνατότερα και εντονότερα, να τους ευχαριστώ.
Άρα το θαύμα στη ζωή μας δεν είναι απίθανο, όπως λέγατε, πατέρα Χρυσόστομε, είναι διεκδικήσιμο και μέσα στην εκκλησία.
Εμείς τα θέλουμε τα θαύματα, θέλουμε μεγάλα θαύματα και ορατά. Να είναι δίπλα μας τα θαύματα. Και αυτό που θέλουμε εμείς. Αυτή και η ίδια η ζωή μας, ως σαν κοινωνία, είναι ένα θαύμα. Mm-hmm. Ότι δεν έχουμε φύγει από μια μικρά προβλήματα, που κάποτε φεύγαν οι άνθρωποι. Νομίζουμε ότι πρέπει να δούμε ανάσταση νεκρών μπροστά μας για να πιστεύουμε πολλές φορές στο θαύμα. Αλλά ξεχνώντας ότι αυτή η ανάσταση των νεκρών υπάρχει μπροστά μας. Όταν ο άνθρωπος αρρωσταίνει και φτάνει στη νέκρωση, να φύγει στο βιολογικό θάνατο, και ξαφνικά ανασταίνεται και γίνεται καλά. Δεν είναι μια ανάσταση αυτή?
Σωστά. Ο Χριστός είναι ανανέωση της ζωής μας, έτσι. Δικό σας από το Ενδράσει το 2019 είναι η ανανέωση της ζωής μας, έτσι δεν είναι, πατέρα Χρυσόστομα?
Είναι η ίδια η ζωή μας, ο Χριστός. Εάν δεν υπήρχε Χριστός, δεν θα είχε νόημα η ζωή μας, σαν στους χριστιανούς, γιατί υπάρχει, είναι το αποκούβι μας, είναι η βακτηρία μας. Κατά συνέπεια, όσο πιστεύουμε στον Χριστό, με τα λωτάματά μας, τα προβλήματά μας, μπορούμε και τα ξεπερνάμε. Αρκεί να μην αποστρέψουμε το πρόσωπό μας από τον Χριστό. Γιατί ξέρετε, η κοινωνία μας γέμισε πολλούς πρόθυμους ακροατές των κηρυγμάτων και των λόγων, αλλά δήθεν μαχητές, αλλά και ποτέ όμως ποιητές. Και εκεί πρέπει να πάμε. Ό,τι ακούμε να το κάνουμε.
Πράξη.
Να είμαστε μόνο ακροατές, αλλά να είμαστε και ποιητές. Δηλαδή να κάνουμε πράξη τη συμβουλή της Εκκλησίας μας, του που είναι ο ίδιος ο Χριστός, παρατηνόμενος στους αιώνες.
Δεν βιώνουμε σήμερα αυτό που πρέπει να βιώσουμε μέσα στην Εκκλησία, πιστεύετε?
Η Εκκλησία υπάρχει και έχει τον λόγο της ανώθευτο αιώνες τώρα. Είναι σαν τα νοσοκομεία. Εάν εμείς δεν πλησιάζουμε, δεν φταίει η Εκκλησία. Η Εκκλησία υπάρχει. Όπως αν είμαστε ασθενείς και δεν πάμε στο νοσοκομείο, δεν φταίει το νοσοκομείο. Φταίμε εμείς που δεν πάμε στο νοσοκομείο και δεν παίρνουμε τη σωστή θεραπευτική αγωγή.
Σωστά.
Ως εκ τούτου πρέπει εμείς να κάνουμε το γενναίο βήμα, να φύγουμε από κάποια πατροπαράδοτη σχέση με την Εκκλησία, εορτολογική σχέση, Χριστούγεννα, Πάσχα, και ακόμα και πολλές φορές φετιχιστική σχέση με αντικείμενο, όπως είναι ο αγιασμός, όπως είναι το βασιλικό δεντρολίβανο. Αυτά είναι μέσα στην βράξη της Εκκλησίας, αμφισβήτα. Αλλά δεν είναι ο στόχος της Εκκλησίας. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία, δεν είναι ο βασιλικός της Εκκλησίας, αλλά το νερό που αγιάζει. Που αγιάζεται και μέσω βασιλικού μεταδίδεται. Ραντίζει το άνθρωπος και ούτω καθεξής δηλαδή.
Να πούμε και πόσο σημαντικό είναι, κλείνοντας, πατέρα Χρυσόστομε, οι προσευχές των κληρικών και όχι μόνο των αγιορητών, των μοναχών, όλων των κληρικών. Γιατί και οι ευχές που λέτε στην Εκκλησία κάθε Κυριακή στη λειτουργία είναι υπέρ της άνωθεν ειρήνης για τον κόσμο, για τους ανθρώπους, για την υγεία τους, την πνευματική τους καρποφορία και ούτω καθεξής. Πολλοί κόσμος, λέει, που δεν γνωρίζει ότι ο ιερέας δεν ασχολείται με τον άλλο κόσμο. Ασχολείται ή ο μοναχός μόνο με τον εαυτό του. Δεν είναι έτσι.
Ο ιερέας και ακόμα και ο μοναχός, όπως λέτε, που νομίζει ότι έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο, είναι πολύ πιο μέσα στον κόσμο, διότι προσεύχεται για τον κόσμο. Και αυτές οι αιτήσεις που λέμε στη Θεία Λειτουργία και σε κάθε ακολουθία και σε κάθε μυστήριο δεν είναι απαγγελία κάποιων ωραίων ιερών κειμένων, αλλά είναι ο λόγος και η προσευχή των ανθρώπων, όπου βρέθηκαν κάποιοι όπως ο Άγιος Άνας Χρυσόστομος με τη Θεία Λειτουργία, ο Άγιος Μεγάς Βασίλειος και όλοι όσοι κάνανε και συνέταξαν τις ευχές, να παρακαλούμε τον Θεό για να δώσει, και η Εκκλησία προσεύχεται και είναι να δίνει σε όλες τις εμφάσεις της ζωής. Δεν ασχολείται μόνο με την ησυχή η Εκκλησία και ο ιερολόγος της και η προσευχή της, αλλά για την ειρήνη του κόσμου, για τη φύση, για τη σχέση μας με τον άνθρωπο, με τους ανθρώπους, για τη σχέση μας με τον Θεό, την ψυχική μας γαλήνη, ηρεμία. Όλα αυτά περιέχονται στις ευχές. Είδα αλλιώς αν ήταν, αν δεν παίζαν ρόλο οι ευχές και οι προσευχές μας που κάνουμε, πόσο και ανάξιος αν είναι ο κληρικός, αν πάσα μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, οι ευχές όμως και οι προσευχές του αποδίδονται στον Θεό, δεν είναι απλώς μια εκφώνηση κάποιων κειμένων, αποδίδονται, και το δυστύχημα είναι ότι ενώ κάνει καλό στον λαό με το να αναφέρει αυτές τις προσευχές, δεν κάνει καλό στον εαυτό του. Πάντως οι ευχές λέγονται, δεν εκφωνούνται, προσφέρονται στον Θεό και υπάρχει ανταπόκριση από το Θεό. Αν δεν υπήρχε ανταπόκριση, θα ήμασταν ένας προτεσταντικός κόσμος που μόνο μελέτη της Γραφής θα είχαμε, όπως έχουν οι προτεστάντες και οι αιρετικοί.
Πατέρα Χρυσόστομε,
εκείνο που νοματοδοτεί την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Θεία Λατρεία, μαζί με την Πατερική Παράδοση, μαζί με τα συνεξάρτητα των Αγίων, όπως είπαμε προηγουμένως, με τους Αγίους μας, και βέβαια με τον Λόγο του Θεού μέσω της Γραφής.
Πατέρα Χρυσόστομε,
είναι η Ορθόδοξη ταυτότητα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να έχετε υγεία εσείς και οι συνεργάτες σας, ούτως ώστε να μεταδίδετε και να εργάζεστε για το καλό των συνανθρώπων και μέσω από τα Ερτζιανά κύματα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε και να προσεύχεστε και για
μας. Πάντως έχουμε. Να είστε καλά. Καλό Τριώδιο και καλή Σαρακοστή να έχουμε.
Καλό Τριώδιο. Την ευχή σας.
Να είστε καλά. Να ζείτε.
Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Ήταν μαζί μας ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Χρυσόπουλος, θεολόγος, κοινωνιολόγος και εφημέριος του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων του ομώνυμου Δήμου Αττικής. Λόγια αγάπης και μετάνοιας από τον πατέρα Χρυσόστομο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Κώστα Ταλιαδόρο που ήταν στη φροντίδα του ήχου. Να είστε καλά.